Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Azərbaycanın Baş Prokurorluğu Akademik Eldar Sarayevin müalicə olunması üçün xaricə getməsinə icazə verib. Bakıda jurnalist Bahəddin Həziyevin döyülməsinə etiraz aksiyası keçirilib. Hazırki mərhələdə Tehran Birləşmiş Ştatlarla İraqa aid birbaşa danışıqlar aparmayacaq. Bu barədə İranın Xarici İşlər Naziri bildirib. İranda Azərbaycanlıların etiraz aksiyaları davam edir. Amerika Senatı Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin yeni başçısını təsdiq edib. Futbol ulduzu Andrey Shevchenko bu yay Milan klubunu tərk edəcəyini bəyan edibdir. Xəbərlərdən sonra efirə Günün söhbəti veriş tutacaq. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bugün Rusiya Məhkəməsi 2004-cü ildə Beslandakı məktəbə reydin yeganə iştirakçısı barəsində hökm çıxarıb. Hakim Tamerlan Aguzarov Nurpaşi Kulayevi qəsdən adam öldürməkdə və terrorçuluqda təqsirli bilib.
Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 69-cu maddəsinin 3-cü bəndini əsas tutaraq məhkəmə Nurpaşi Kulayevi ümumi rejimli cəza çəkmə koloniyasında ömürlük həbs cəzasına məhkum edir.
Hakim əlavə edib ki, Rusiyada ölüm hökmünə moratorium qoyulduğuna görə Kulayevə ömürlük həbs cəzası kəsilir. Məhkəmə zamanı Nurpaşi Kulayev 331 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş hücumda iştirak etdiyini boyun alsa da, heç kəsi öldürmədiyini bildiribdir. Azərbaycanın Baş Prokurorluğu Akademik Eldar Salayevin müalicə olunması üçün xaricə getməsinə icazə verib. Eldar Salayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, o yaxın günlərdə gözündə müalicə aparmaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına yola düşəcək.
Mən görmürəm, bu dəqiqə bax, nə oxuya bilirəm, nə yaza bilirəm, nə televizora baxa bilirəm. İşdə olan adam üçün bu nədir də? Ən böyük işgəncə mənim üçün budur.
Eldar Salayev nazirlərin işi ilə bağlı keçən ilin oktyabrında parlament seçkilərindən qabaq həbs olunmuşdur. Prokurorluq Eldar Salayevə qarşı dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı irəli sürüb. Akademik Salayev ittihamları siyasi motivlərlə bağlayaraq onları rədd edir. İraqda səfərdə olan İranın Xarici İşlər Naziri Manuçer Mottaki Bağdadda İraqın rəsmi şəxsləri ilə danışıqlar aparıb. İranın Xarici İşlər Naziri bildirib ki, indiki mərhələdə Tehran Birləşmiş Ştatlarla İraqa aid birbaşa danışıqlar aparmayacaq. Cənab Mottaki həmçinin deyib ki, İran ABŞ-ın istənilən hücumuna cavab verməyə hazırdır. ABŞ-ın İraqdakı səfiri Zalmay Xalilzad Vaşinqtonun bu cür danışıqlara hazır olduğunu bildirmişdi. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush və Britaniyanın baş naziri Tony Blair İraq müharibəsində səhvlərə yol verdiklərini etiraf ediblər. Lakin onlar bildiriblər ki, hər iki ölkənin qoşunları İraqı tərk etməyə hazır deyil. Onlar beynəlxalq ictimaiyyəti İraqın yeni hökumətinə dəstək verməyə çağırıblar. İraqda zorakılıq davam edir. Bugün Bağdadın şərq hissəsindəki bazarda güclü partlayış olub. 8 nəfər həlak olub, 31 nəfər yaralanıb. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir qrup üzvü Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında icazəsiz piket keçirməyə cəhd edib. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanaraq döyülməsinə etiraz edən piketçilər azadlıq və terroru yox şüarları səsləndiriblər. Həziyev həmçinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavinidir. Polis piketin qarşısını alıb və bir neçə aksiya iştirakçısı həbs olunubdur. Moskva İranı hava hücumundan müdafiə olunmaq üçün müasir raketlərlə təmin edəcək. Bu barədə Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov bildirib. Rusiya İrana 29 ədəd Tor-M1 tipli hava hücumundan müdafiə sistemi çatmağı planlaşdırır. Müqavilənin qiyməti $700 milyon. Keçən ay Birləşmiş Ştatlar dünya ölkələrini İrana silah ixracını dayandırmağa çağırmışdır. Rusiya parlamentinin yuxarı palatasının sədri Sergey Mironov Gürcüstan və Ukraynanı xəbərdar edib ki, onlar MDB-ni tərk etsələr, maliyyə itkiləri ilə üzləşəcəklər. Sergey Mironov deyib ki, hər iki ölkənin Rusiyadan enerji asılılığı var. Efirdə xəbərlərdir. ABŞ Senatı Birləşmiş Ştatlar Hərbi Hava Qüvvələrinin generalı Michael Haydeni Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin yeni direktoru vəzifəsinə təsdiq edib. Hayden bu vəzifədə istifaya çıxmış Porter Gosu əvəz eləyəcək. Və iki futbol xəbəri. Həkimlərin verdiyi rəyə görə İngiltərə milli yığma komandasının böyük ümidlər bəslədiyi hücumçusu Wayne Rooney Dünya Çempionatının qrup mərhələsində iştirak edə bilməyəcək. Lakin həkimlər onun ikinci mərhələdə iştirak edəcəyini istisna etmirlər. Və başqa bir xəbər. Milan klubunun ulduzu Ukraynalı hücumçu Andrey Shevchenko bildirib ki, o bu yay İtaliyanı tərk etmək niyyətindədir. Bəzi ehtimallara görə Shevchenko'nun İngiltərənin Premier Ligasında oynayan Chelsea klubuna qoşulmaq ehtimalı var. Danışır Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə xəbərlər barədə daha ətraflı. Azərbaycanın Baş Prokurorluğu Akademik Eldar Salayevin müalicə olunması üçün xaricə getməsinə icazə verib. 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan 73 yaşlı Eldar Salayev göz xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bakıdan müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Baş Prokurorluğu Akademik Eldar Salayevin müalicə olunmaq üçün xaricə getməsinə icazə verib. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən yayılan rəsmi məlumatda bildirilir ki, Eldar Salayevin prezidentə müraciəti müalicəsinin yalnız xarici ölkədə mümkün olmasına ümid etdiyi nəzərə alınaraq müstəsna hal kimi Baş Prokurorluğunun xaricə getməsinə icazə verib. Akademik Eldar Salayev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, prokurorluğa 6 ay əvvəl göndərdiyi müraciətdə müalicə üçün 40 gün vaxt istəsə də, prokurorluğun icazəsində müddət məhdudiyyəti qoyulmuyub.
Bu dəqiqə Amerikalı həkimlə danışır. Biz indi gələn həftə vizanı alacağım Amerikalı. Sonra çıxıb gedəcək, biləcəm, bir həftə ol gəldiyində mən mütləq gedəcək. Mən görmürəm, bu dəqiqə bax, nə oxuya bilirəm, nə yaza bilirəm, nə televizora baxa bilirəm. Olan adam üçün bu nədir də? Ən böyük işgəncə mümkün budur.
Respublika prokurorluğunun indi və bundan əvvəl yaydığı açıqlamalarda akademikin öz təqsirini boynuna aldığı vurgulanır. Cənab Salayev isə bildirir ki, bu fikirlər həqiqət əks etdirmir.
Nüfuza salmaq üçün yenə bu şeyi təkrarlayır, amma bir də mən qəti deyirəm ki, mən bütün o iddiamların hamısını təkzib etmişəm və indi də təkzib edirəm ki, belə şey ola bilməz.
Eldar Salayev Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə təqsirləndirilərək 2005-ci il oktyabrın 29-unda həbs olunub. Ancaq səhhətində yaranan problemlərə görə ötən il noyabrın 16-sında onun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilib. Ötən həftə onun müalicə üçün xaricə getməsinə icazə verilməməsi ilə bağlı ailəsi narazılıq etmişdi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir qrup üzvü jurnalist Bahəddin Həziyevin qəddarcasına döyülməsinə etiraz olaraq Bakı meriyası qarşısında icazəsiz piket keçirməyə cəhd göstəriblər. Bakıdan Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Polis bir qrup AXCP fəalının mayın 26-sında metronun Bakı Sovet stansiyasının qarşısında keçinmək istədiyi piketi dağıtdı, 8 nəfəri saxladı. Əllərində terrora son qoyulsun şüarları tutan piketçilər Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin döyülməsinə etiraz edirdilər. AXCP mətbuat xidmətinin rəhbəri İsaq Əvəzoğlu bildirdi ki, piketçilər cəmiyyətin diqqətini baş verən hadisəyə yönətmək istəyirlər.
Piketin keçirməyinin məqsədi Bahəddin Həziyevə qarşı aparılan bu terror aktını bir daha ictimai diqqətə çatdırmaqdır. Bir daha onu çatdırmaqdır ki, Azərbaycanda indiyəcən həbs olunan, zorakılığa məruz qalan, xəsarət alan, öldürülən jurnalistlərin cinayət işlərinin indiyəcən də üstü açılmayıb.
İsaq Əvəzoğlu Sabal rayon polis idarəsinin rəisi Mavni Kəmal Vəlişov isə dedi ki, piket icazəsiz olduğu üçün dağıdılır.
Bugünkü məsələ ilə əlaqədar, qanunda göstərilir ki, şərif razılaşdırılır.
Kəmal Vəlişov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti aksiya ilə bağlı müraciətin qanunla nəzərdə tutulmuş vaxtda edilməməsini səbəb göstərib, piketə icazə verməmişdi. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev mayın 19-unda uğurlanaraq döyülmüşdü. Sonra Bakı yaxınlığındakı Masazır gölünün sahilinə atılmışdı. Hazırda Bakı Kliniki Mərkəzinin reanimasiya şöbəsində müalicə alan jurnalistin vəziyyəti sabit ağırdır. Gələn həftə onun cərrahi ediləcəyi gözlənilir. Bahəddin Həziyevin uğurlanaraq döyülməsi ilə bağlı mayın 20-sində cinayət işi qaldırılıb. Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinin müdiri Seymur Səfərovun verdiyi məlumata görə istintaq araşdırmaları davam etdirilir. Bakıdan Kəbir Andılavərli.
İranda Azərbaycanlıların etiraz aksiyaları davam edir. Bu barədə İnsaf Əli Hidayət xəbər verir.
Təbrizin 22 may istəklər qiyamından 5 gün getir, amma hələ də xalq susmayıb. Təbrizin arxasından Azərbaycan şəhərləri bir-birinin dalısından hərəkət edib və Azərilərin insan haqlarını tələb edirlər. Dünən və bugün Azərilər Parsabadda, Meşkin şəhərdə, Nəcədəkdə, Zəncanda, Mərəndin şəhərlərində və Təbrizdə ayağa qalxdılar. Parsabad, Meşkin şəhər və Nəcədəkdə haq istəyənlər polislə üzbəyüz gəldilər, toqquşmalar üz verdi, polis və əmniyyət qüvvələri xalqa atəş açdılar. Xalq da dövlət binalarına, banklara və Meşkin şəhərdə polisin Sənduq-ı Qərzulhəsini Qəvvamin adındakı bankına həmlə edib və onları oda çəkdilər. Hətta fərmandar yavarlığa da ağır xəsarətlər vurdular. Nəcədəkdə də aynı hərəkətlər üz verdi, Zəncanda minlər zəncanlı xiyabanlara töküldülər və öz etirazlarını bildirdilər. Amma Zəncan xalqından əmniyyət qüvvələri arasında toqquşmalar olsaydı da heç xəbər çıxmayıbdı. Bununla belə bugün cuma günü dövlət bu şəhərdə də rəsmi və dövləti etirazlar yola saldı. Təbrizdən gələn xəbərlərə görə bəlli olur, yüzlər siyasi azəri fəallar cumanı, yəni bu günü Eynalı dağında keçirməyə çalışırdılar ki, polis dixalət edib və ən az 100 adamı tutuqladı və göz altına aldı.
İnsaf Əli Hidayət xəbər verdi. Bugün İranın Azərbaycandakı səfirliyinin binası qarşısında da aksiya keçirilib. Əslən İrandan olan bir qrup şəxs İranda nəşr olunan qəzetdə Azərbaycanlıların təhqir olmasına etiraz ediblər. Danışır Azadlıq Radiosu.
O demokratiyadan danışmaq gəlingahdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonlar həbs olunmuqlarsa, deməli bunlar da həbs olunmalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Qanlıqlarına oturum, qiymət dəyişməyin işçilərdir.
Hər şəndə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Növbədə isə günün iqtisadiyyat xəbərləridir. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadədir.
İpoteka kreditlərinin verilmə şərtləri yumşaldıla bilər. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov jurnalistlərə deyib ki, kreditin ilkin ödənişi və müddəti ilə bağlı yeni təkliflər hazırlayıblar. İpoteka fondunun keçirdiyi sosioloji sorğuda iştirak edənlərin 80% ilə ilkin ödənişlə bağlı güzəşt edilməsini istəyiblər. Amma hökumət hələ ki, kreditlərin faiz dərəcələrini aşağı salmağı müzakirə eləmir. Elman Rüstəmov belə deyib. İndi ipoteka kreditləri illik ən çoxu 12% ilə 15 illiyinə verilir. Krediti götürmək istəyən bu məbləğin 30%-ni özü əvvəlcədən ödəməlidir. Kreditlərin paylanması bu ilin martından başlayıb. İndiyə qədər 20 ipoteka krediti verilib. Meyvə tərəvəz ucuzlaşa bilər. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov deyib ki, mövsümlə bağlı bazarlarda ərzağın da qiymətinin aşağı düşməsi gözlənilir. Onun sözlərinə görə, hökumətin proqnozu özünü doğrultsa, inflyasiya bir rəqəmli həddi keçməyəcək, yəni 10%-dən yuxarı olmayacaq. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı isə bu il Azərbaycanda inflyasiyanın idarə olunan səviyyədən yuxarı 13% olacağını deyib. Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin USAID-nin təşkilatçılığı ilə Bakıda 3-cü mikromaliyyə konfransı keçirilib. Məlum olub ki, Azərbaycanda indiyə qədər 200 min nəfər kiçik kredit alıb. Bu məqsədlə 265 milyon dollar vəsait xərclənib. Mikromaliyyələşmə yoxsulluqla mübarizədə əlverişli üsul hesab olunur. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andreas Herkel bugün prezident aparatı və digər rəsmi şəxslərlə görüşüblər. Onlar həmçinin ölkədə fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların rəhbərləri ilə də müzakirələr aparıblar. Görüşdən sonra jurnalistlərin suallarını cavablandıran Andreas Herkel deyib ki, bizim əsas narahatçılığımız məhkəmələr, siyasi məhbuslar və qeyri-hükumət təşkilatlarının vəziyyəti ilə bağlıdır. Mayın 27-sində həm məruzəçilər siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupla görüşəcəklər. Onların İqtisadi İnkişaf Naziri, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev də baş seçəcəkləri gözlənilir. Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Baş prokurorluq akademik Eldar Salayevin müalicə olunması üçün xaricə getməsinə icazə verib. İranda Azərbaycanlıların etiraz aksiyaları davam edir. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. İndi isə proqramımız günün söhbəti verişi ilə davam edir.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan.